барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 1 червня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Пет Бун, Аланіс Морісет, Джейсон Донован, Скайлі Міноуха, так само гурти Rolling Stones, Depeche Mode, The Smiths, Little River Band, The Cure, Beatles і не тільки. Долучайтеся. 1 червня 1926-го народилася Норма Джин Мортенсон, у хрещенні Норма Джин Бейкер, американська кіноактриса і співачка, яка у жнівні 46-го отримала пропанову заключити контракт на кіностудії 20th Century Fox, куди її брали статисткою. На студії їй пропонували імена Керол Лінд, Клер Норман, Мерилін Міллер, але у виніку спинилися на Мерилін Монро. Гэта ім'я, під яким яна стала знакомитою.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa-dum-pa-dum-pa-doo-dee-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 1 червня. У такі ж дзень 1934-го нарадзіўся Пэт Бун, амерыканскі спявак, адзіны з поп-выканаўцаў 50-х, які супернічаў у США па папулярнасці з Элвісам Преслі. Пэт Бун не раз узначальваў амерыканскія поп-чарты. На працягу 30 гадоў, пачынаючы з 57-га, 17 альбомаў Буна ўваходзілі ў Billboard 200. Hey,
we'll part, ain't that a shame? My tears fell like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Farewell,
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 чэрвеня 1947-га нарадзіўся Рональд Дэвід Вуд, ці проста Роні Вуд, брытанскі музыка цыганскага паходжання, у першую чаргу вядомы як удзельнік гуртоў Rolling Stones і The Faces. Роні Вуд пачаў сваю кар'еру прафесійнага музыкі ў 64-м годзе ў якасці гітарыста лондонскай фармацыі The Byrds, якая грала рытм энд блюз, не блытаць з амерыканцамі. У 67-м The Byrds былі расфармаваныя, і Вуд увайшоў у склад The Jeff Beck Group у якасці басіста, адначасова Вуд граў з камандай The Creation. Потым былі The Small Faces ды The Faces з Родам Стюартам, але ў 74-м годзе пасля фінальнага канцэрта The Faces Роні Вуд сышоў у калектыў Rolling Stones. Гэты гурт выпусціў у Вялікабрытаніі 22 студыйных і 8 канцэртных альбомаў, у США адпаведна 24 і 9. 21 сінгл уваходзіў у першую дзясятку брытанскіх чартаў і 8 з іх падымаліся на вяршыню хіт-параду. Адпаведныя паказчыкі Rolling Stones у Billboard Hot 100 28 сінглаў і 8 першых месцаў. Агульнасусветны наклад альбомаў Rolling Stones перавысіў 250 мільёнаў. 200 мільёнаў з іх былі прададзеныя ў США. Па гэтых паказчыках гурт з'яўляецца адным з самых паспяховых у гісторыі. У 89-м годзе Rolling Stones былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а ў 2004-м занялі чацвёртае месца ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone.
Anybody say anybody all right this.
Anybody see anybody?
FM, Белосток Городня, 99.2 FM, Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 1 червеня 1950-го народился Уэйн Нельсон, американский музыка, удельник австралийского гурта Little River Band, куда он потрапил у 80-м годе и працуя там до этого дня. Грая на бас-гитары и пяе. До речи, на одном из хитов гурта композиции 81-го года The Night Owls Уэйн Нельсон был лидер-вокалистом. Мы не в забаве послухаем гэты трек. Что тычется Little River Band, дык гэты гурт был утвораны у Мельбурне у 75-м годе, выконывая мелодичный софт-рок, насыщенный вокальными гармониями американского заходнего узбережья и мотивами музыки кантри. 10 их альбомов уваходили у Billboard 200, два из них мают статус платиновых.
We'll be right back.
Нагадаю, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, мы працягваем гартаць музычны каляндар з закладкай на 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1959-га нарадзіўся Алан Уайлдер, брытанскі кампазітар, музыка і саунд-прадзюсар. З 82-го па 95-й год быў удзельнікам вядомай брытанскай электрарок-каманды Depeche Mode. З 86-го працуе таксама над уласным праектам Recoil. Валодае музычнымі інструментамі, фартэпіяна, флейта, барабаны, захапляецца сучаснымі тэхналогіямі вытворчасці музыкі. За гады працы з Depeche Mode Алан стаў дызайнерам усяго гучання гурта, і яго найвышэйшы прафесіяналізм быў усімі прызнаны. Першым альбомам з яго ўдзелам стаў Construction Time Again, трэцяя студыйная праца Depeche Mode, якая выйшла ў жніўні 83-го года. Слухаем кампазіцыю, аўтарам якой з'яўляецца Алан Уайлдер.
Thank you.
98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой». Мы працягваем гартаць віртуальны музычны каляндар сёння 1 чэрвеня. У такі ж дзень 1960-га нарадзіўся Саймон Гэлап, ангельскі музыка, бас-гітарыст пост-панк-гурта «The Cure». Далучыўся да гэтай каманды ў 79-м годзе, аднак падчас турнэ ў 82-м адбылося некалькі інцыдэнтаў, у тым ліку бойка з Робертам Смітам, лідарам «The Cure», якія падштурхнулі Саймона да сыходу з гурта. Гэлап і Сміт не размаўлялі на працягу 18 месяцаў пасля сваркі. Сыход Гэлапа спарадзіў чуткі пра распад «The Cure», аднак у 85-м Гэлап вярнуўся ў гурт па просьбе Роберта Сміта, і з тых часоў яны ў добрых адносінах. У 88-м Гэлап нават быў шаферам на вяселлі Сміта.
Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
Кола дзён з барадой.
1 чэрвеня 1963-го нарадзіўся Майк Джойс, ангельскі музыка, бубнач гурта The Smiths, але яны былі не першай камандай, у якой ён працаваў. Раней Майк граў на ударных у гурце The Hoax і ў ірландскай панк-фармацыі Victim. Аднак найбольшага поспеху і найбольшай папулярнасці Майк дамогся менавіта ў складзе The Smiths. Штатным удзельнікам гурта ён лічыўся на працягу ўсяго яго існавання з 82-го па 87-й гады. Усе чатыры студыйныя альбомы гурта падымаліся на вяршыню брытанскіх чартаў і патрапілі ў спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў часопіса Rolling Stone. Музыка The Smiths аказала істотны ўплыў на развіццё рока, у прыватнасці на брыт-поп. Гэта беларуская радыёрацыя і праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гаратаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 чэрвеня 1968-го нарадзіўся Джэйсон Донаван, аўстралійскі акцёр і поп-выканаўца. У адной толькі Вялікабрытаніі продажы ягоных дыскаў перавысілі 3 мільёны копій. У прыватнасці, ягоны альбом «10 Good Reasons» разышоўся накладам у больш за 1,5 мільёна асобнікаў. Чатыры ягоных сінгла, адным з якіх была песня 88-го года ў дуэце з Кайлі Міноўх і «Specially for You», займалі першыя месцы ў брытанскіх чартах. 1 червня 1974-го нарадзілася Аланіс Марысет, канадская спявачка, кампазітар, актрыса і прадзюсар, якая стала сусветна папулярнай у 95-м годзе, запісаўшы адзін з самых прадаваных альбомаў «Jagged Little Pill». Дагэтуль гэты альбом прынята лічыць самым паспяховым дэбютным альбомам у сусветнай музыцы, запісаным жанчынай. На рахунку Марысет 7 узнагарод Грэмі. У агульнай складанасці па ўсім свеце прададзена больш за 55 мільёнаў асобнікаў яе альбомаў.
It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain! Goodbye.
your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think.
Напрыканцы праграмы некалькі музычных ды каля музычных падзеяў, якія прыпалі акуратна гэты дзень, дык вось 1 чэрвеня. 1950-й фірма грамзапіса Decca Records выпустила першую ў свеце пластінку фармату 33 абароты за хвіліну. 1964-й гурт Rolling Stones прыляцеў у аэрапорт імя Кеннеді ў Нью-Йорку для правядзення свайго першага амерыканскага турне. 1967 выйшаў альбом Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, лепшы альбом усіх часоў і народаў па версіі часопіса Rolling Stone. Прапануе штосьці з гэтага альбома і паслухаць на развітанне.
Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass.